SBS Radio.
Magandang umaga sa inyo, Dr. Nick Melgar.
Paing buntag, Ronald, at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nick, kasi simula pa lang ng summer o hindi pa naman na... Oh, sorry, kalagitnaan na pala tayo, no? Nick, kalagitnaan pa lang ng summer at ngayon malaki na ang pinsala ng El Nino. Ano ba ang pinakahuling nangyayari dyan?
Totoo yan, Ronald. Dinatayang aabot na sa 160 milyong piso ang halaga ng pinsala na ibinulot ng El Nino phenomenon ayon pa sa inisyal na pagsisiyasat ng Department of Agriculture ng Gitnang Kabisayaan. Ayon pa sa nasabing ahensya na ito ay matigit rin sa naitala na malapad na pinsala na nararanasan ng agrikultura sa mga palayan at pagkatapos ay sinundan din sa mga pananim na mais. Samantala, Rona, kahit nakakaranas na ng paminsan-minsang pag-ulan ang Cebu, subalit sinabi naman ng PAGASA o Philippine Atmosphere at Geophysical and Astronomical Services Administration na hindi pa rin panahon ng pag-ulan. Paliwanag pa ng PAGASA na ang kasalukuyang pag-ulan na nararanasan ay transition pa lang mula sa panahon ng tag-init tungo sa panahon ng tag-ulan. Ronald?
Yes, Nick, at... Patuloy pa rin o marami pa rin mga nagaganap na eksploitasyon ng mga kabataan at handa raw tumulong ang United Kingdom. So ano ang pinakahuli?
Pamagandang Ronald, handa ang embahada ng United Kingdom na tutulong sa mga otoridad upang masugpo ang online sexual exploitation of children o OSEC na meron pa rin nagaganap sa Cebu. Ito ang pahayag ng UK Ambassador Daniel Cruz nang ito ay bumisita rito sa Cebu kamakailan. Ayon pa sa nabanggit na makikipagtulungan ang kanilang pamahalaan upang matulungan din ang Philippine National Police na magkaroon ng karagdagang kaalaman tungkol sa computer forensics. Kaugnay rito, kasama ang Cebu sa talaan ng Philippine National Police na kasama sa mga hotspot areas ng bansa na may maraming naitala nitong cyber sex o online sexual exploitation of children. Ronald?
Yes, Nick. Palala daw ng palala ang traffic dyan, pero may solusyon na ang Office of the Presidential Assistant sa Kabisayan. So ano ang nangyayari?
Ronald, ninanais bigyang solusyon ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas ang problema ng trapiko sa Metro Cebu sa pamamagitan ng Integrated Intermodal Transport System. Ito ang isa sa mga pinalakay ng ginanap kamakailan ang Unity at Solidarity Meeting na dinaluhan ni na Presidential Assistant for Visayas Michael Lloyd Dino at Cebu Governor-elect Gwendolyn Garcia, Cebu City Mayor-elect Edgardo Labella, at iba pang mga opisyal. Sa ilalim ng Integrated Intermodal Transport Systems ay maipatutupad sa Cebu ang Light Rail Transit o LRT at ang Bus Rapid Transit o BRT. Ngayon pa, sa mga kinuukulan na ang dokumento para sa nasabing proyekto ay naisumiti na sa National Economic Development Authority o NEDA. Ronald?
Yes, Nick. At sa pagpasok ng paaralan, ano ang mga huling kaganapan, Nick?
Ronald, suportado ng Department of Social Welfare and Development ng Gitnang Kabisayaan o DSWD ng Rayon 7 ang hangarin ng pamahalaan na makabalik ang mga kabataang tumigil sa pag-aaral sa pamamagitan ng kanilang advocacy na bata balik eskwela. Sa hindi pa magsisimula ang pasukan sa susunod na buwan, bibisita ang mga tauhan ng DSWD ng Rayon 7 at sa mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Filipino Program o 4Ps upang magpa-enroll muli ang mga kabataang tumigil sa pag-aaral noong nakaraang taon. Ayon pa sa DSWD ng Rayon 7 na sa pamamagitan ng home visit, ang Pantawid City o Municipal Meet ay makikipag-usap sa mga magulang at ng kanilang mga anak upang malaman ang dahilan. ang pagpasok ng mga kabataan sa eskwelahan ng mga bata ay isa sa mga mahalagang kondisyon sa mga beneficiaries ng 4Ps. Ronald?
Yes, Nick. Meron pa?
Ronald Pabor, ang Provincial Youth Commission o PYC ng Cebu sa pagpapatupad ng Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC para sa mga estudyante ng grades 11 at 12. Ayon pa sa Pangulo ng Provincial Youth Commission ng Cebu na ang ROTC ay isang pamamaraan sa pagdidisiplina ng mga kabataan. Maging ang pamunuan ng Police Regional Office ng Gitnang Kabisayaan ay pabor din sa hakbanging ibabalik ang mandatory ROTC sa senior high school. Ayon pa sa nabanggit na maliban sa disiplina ay masasanay din sa disaster preparedness ang mga estudyante dahil ang karamihan ng mga tao ngayon ay hindi alam kung ano ang gagawin kapag mayroong kalamidad. At Ronald, kailangan pa rin magbayad sa pagkuha ng police clearance ng mga maghanap ng trabaho sa kauna-unahang pagkakataon ayon sa pa sa Police Regional Office ng Rion 7. Matatandaan na kamakailan lang ay nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na nag-aatas na ang mga first-time job seekers ay hindi dapat pababayarin kapag kumuha ng mga dokumento mula sa pamahalaan para makapag-apply ng trabaho. Ayon pa sa mga kinauukulan na hindi pa sila nakatanggap ng kautusan na hindi na pababayarin ang mga first-time job seekers at kapag kumuha ng police clearance at iba pang mga kinakailangang dokumento. At dahil hindi pa nila natanggap ang kautusan, ay patuloy muna silang nangongolekta ng kabayaran kapag may nag-i-issue ng police clearance. Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa sulad ng Cebu para sa SBS Filipino, ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghatid ng pinakahuling ulat buhat sa Kabisayaan.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.